kadang si self compassion ini kalau kita kasihan sama orang itu gampang. Kita ngelihat
bener.
Ya, kita ngelihat orang susah, ya, kita perlu bantu. Tapi kita kasihan sama diri sendiri tuh enggak mudah.
Hai Rumis, episode kali ini Rumpi Mami berkolaborasi dengan Indica Foundation.
Hai Rumis.
Aduh,
ini udah di akhir 2020 ya, Sas.
Iya.
Kita kok jadi pelan-pelan gini ngomong.
Antara sedih, ketawa dan segalanya ya. Namanya juga 2020.
Iya, banyak banget ceritanya. Nah, sama juga nih sama cerita Rumpi Mami. Kalau sebenarnya nih ini adalah episode finale.
Episode finale season ini. Semoga.
Iya. Jadi ini Rumis nih, kita ini adalah episode terakhir kita di season 1 gitu. Jadi kan Rumpi Mami ini udah setahun lebih ya nemenin kalian. Nah, kita pengen mungkin nanti di season 2-nya kita bakalan ganti platform atau apapun itu, doain aja. Tapi ini adalah akhir dari season 1 kita gitu.
Iya, season kita berusaha berbagi ke teman-teman yang kebanyakan lebih muda daripada kita ya, Nin ya.
Yes.
Nah, dan kayak aku jadi sedih enggak?
Tapi aku seneng banget, maksudnya kayak Rumis tuh dari setahun yang lalu tuh banyak banget yang apa ya, belajar bareng gitu loh sama kita. Yang mungkin dari enggak tahu term-term psikologi atau mungkin jangan termnya deh, kayak misalkan pengertian ini pengertian itu jadi tahu gitu. Jadi banyak juga yang cerita, aku jadi lebih bisa mengolah rasa. Wah, kayak episode kita yang kedua gitu kan.
Dan email tuh banyak, makasih ya, walaupun kita gak bisa bahas satu-satu banget gitu. Dan bener sih, ngerasa bertumbuh juga dari temen-temen juga ya. Karena jadi kayak walaupun kita gak ketemu, tapi kayak somehow tuh kalau ada Aji Sori yang kayak cerita dia lagi abis dengerin kita, itu tuh bikin kita seneng juga ya. Jadinya
iya, seneng banget.
Di satu sisi kita semangat banget untuk cari cara berbagi yang lebih banyak lagi. Di sisi lain kita lagi mikir nih, yang lebih baik tuh enaknya buat teman-teman tuh kayak teman-teman Rumi sekalian tuh kayak gimana.
Gitu, oke lah. Biar gak sedih-sedih, kita akan bahas apa ya, Sasya, hari ini kita bakal ngomongin tentang self-compassion sih sebenarnya.
Ya, pas banget.
Tapi mungkin bakalan apa ya, dilihat dari sisi gini deh. Sas, kita kan mirip-mirip nih kan. Kayak aku tuh tipe orang yang mungkin keras sama diri aku sendiri. Saski juga mungkin seperti itu. Nah, aku pengen, nah ini tuh akan ada kaitannya nanti sama si self-compassion ini gitu. Kalau Saski sendiri deh, ada gak sih satu momen yang menurut kamu tuh keras banget sih? Kok gue keras banget sih sama diri gue gitu? Pernah gak sih?
Yang gue inget
sih kayaknya sih, gue tau. Langsung gitu.
Ya, dilihat dari kegiatan gue tiap hari ya, mbak akhir tahun. Bener.
Kayak lo nge-tiktok aja tuh kayak lo udah keras banget sih gue sama diri gue gitu kan.
Itu yang ngomong bahkan bukan gue, itu kayak yang ngomong jadi teman-teman Rumis kalian kayak baru-baru ini kayak lembaga psikologiku tiga generasi ini bikin TikTok, adminnya tuh aku gitu. Terus kayak ya nyobain lah di kalangan generasi ini tuh kayak gimana, dan sehari tuh emang apa take terus.
Menduk,
kan.
Ya?
Iya, terus kayak semua orang kayak, "Sas, lo enggak apa-apa, enggak apa-apa."
Gitu kan.
Tapi ini sih sebenarnya di antara semua kekerasan gue yang lain terhadap diri sendiri ini, mungkin paling parah SMA kali ya, Nin. Jadi gue kan SMA gue tuh di Lab School Kebayoran gitu. Terus di sana tuh teman-teman gue tuh sangat kondusif banget untuk belajar, kayak benar-benar emang. Dan gue IPA waktu itu, yang kayak, jadi waktu itu mau UAN kan, dan UAN tuh kan waktu itu sih zaman gue itu kita kayak dibagi ke 4 kelas berdasarkan tipe prestasi. Ada yang gemilang banget.
Oh gitu.
Gemilang aja. Belum termasuk gemilang, tapi ya lumayan.
Oke, agak gemilang berarti ya.
Sampai yang perlu bantuan khusus. Ya, perlu bantuan khusus gitu. Yang cuman kayak 15 orang gitu. Nah, gua tuh di kategori ketiga. Jadi belum sampai ke perlu bantuan khusus. Tapi belum masuk yang gemilang di atas rata-rata, dan gemilang gua kayak rata-rata gitu lah kayaknya. Nah, terus waktu itu, nah gue gak tahu kenapa sekolah gue tuh kalau misalnya, kan waktu kalau IPA kan kita kan kimia, fisika, matematika, gitu-gitu kan.
Biologi.
Iya gitu-gitu, nah gue tuh gak tau kenapa guru-guru gue tuh kalau bikin soal tuh susah banget gitu kan gitu. Dan kayak dan dipampang gitu loh nilainya di seantero dunia gitu kan. Semua lihat
terus kayak gue rasanya
kelihatan kayak yeah. Dan swasta kan seangkatan gue tuh paling 200-an gitu, jadi kayak ya? Kelihatan banget gitu. Nah waktu itu waktu itu kita pas mau UAN tuh kan dulu kan zaman kita ya, zaman uzur waktu itu saudara-saudara. Itu tuh ada kayak tryoutnya ya kan
ya,
ada
ya,
ada tryout 1, 2, 3-nya gitu. Ada sebenarnya ada 6 sama 3 tryout dari sekolah gitu. Jadi ada 3 tryout yang dari negara gitu kan, ada yang 3 tryout dari ya, sekolah bener, gitu kalau nggak salah. Nah matematika nih gue inget waktu itu. Jadi matematika tuh tryout pertama gue kalau nggak salah tuh dapat kayak 5 gitu cuy. Kaget gue kan. Terus wah gila nih. Terus tryout kedua gue kayak turun lagi lah berapa, gue lupa spesifiknya. Nah, terus tryout terakhir gue tuh kayak 2 atau berapa gitu. Jadi gue kayak lagi parah banget. Terus gue kayak oh my god, UAN gue bakalan 0 gitu, ngerti gak lo? Karena grafiknya kayak cucu gitu kan gitu. Gue takut banget, susah banget gitu. Terus kayak tes kalau gue. Nah terus mengakibatkan akhirnya gue mikir, gue sempat pikir kayak apa gue tuh gak cocok ya di IPA gitu. Jadi kayaknya tuh orang gak ada yang tahu kalau gue punya masalah akademis kan. Nah ini cerita dibaliknya gitu. Nah terus abis itu akhirnya gue maksa, gue kayak cari guru les sendiri. Sampai gue ketemu sama ada namanya Kak Ihwan sih waktu itu. Dia anak UI 2004 matematika. Terus selain dia, gue kayak tiap hari belajar sendiri. Jadi gue kayak, gue ngumpulin semua bank soal dari semua sekolah. Sekolah pacar gue waktu itu. Semua bank sekolah gue kerjain semuanya sendiri. Kayak kalau gue bisa gak tidur, gue gak tidur. Sampai kayak suka kemimpi cuman satu soal gue gak kejawab tuh setiap chapter segalanya. Sampai temen gue kayak, "Sas udah dong, udah," gitu. Terus kayak kalau orang istirahat tuh gue gak istirahat. Dan meanwhile teman-teman gue juga gak ada yang istirahat, ngerti gak lo? Kayak teman-teman IPA gue tuh juga kayak gak membuat gue kasihan sama diri gue sendiri.
Gue tau banget tuh teman-teman gue juga pada kayak gitu.
Iya kan teman-teman gue,
teman-teman lo pada gak istirahat ya.
Iya gue kayak waduh, mereka kayak effortlessly pintar-pintar gitu menurut gue waktu itu gitu. Terus ya udah gue belajar mulu aja tuh semua gue kerjain. Bokap nyokap gue juga udah gak ngerti lagi kayak gimana kan. Dari mana gue kurus tambah kurus nih gitu. Terus ya tapi untungnya despite dari terus gue sampai pindah bimbel. Jadi gue supaya gue fokus sama diri gue sendiri gitu, gak sama teman-teman gue sendirian gitu. Walau it turns out at the end of the day itu pas pengumuman, jadi ada pengumuman kayak siswa terbaik UAN di IPA gitu. Ya gue kan karena gue merasa tidak mungkin dapat sesuatu, gue gak menyanggul rambut gue. Kayak gue pakai kebaya seadanya. Bokap gue datang pakai sandal. Tiba-tiba nama gue dipanggil cuy.
Demi
sedemikian. Jadi cerita
gila.
Ceritanya ini bukan bobot pada prestasi ya, walaupun akhirnya kesana gitu. Ya walaupun emang itu ada usaha di sana, tapi gue ingat banget masa-masa itu tuh apa ya? Itu tuh gue benar-benar mengkritik diri gue tuh banyak banget. Dan itu tuh kan lagi masa-masa ujian masuk UMPTN. Bukan UMPTN sih, zaman kita SPMB. Terus SPMB, kayak tes universitas segala macam. Nah setiap kali gue mau tes, gue selalu datang dengan pikiran kayak gue tuh bego sih, gue gak bakal lolos gitu-gitu loh. Jadi di luar gue kayak okay, gue masuk UI, maksudnya gue nilai UAN-nya tertinggi segala macam, itu di dalamnya itu gue tuh kayak mencela diri gue tuh banyak banget. Dan setiap kali gue mau melakukan sesuatu tuh gue deg-degan banget ya, padahal resultnya yang kayak gitu, ngerti gak lo? Dan hidup gue sempat gak nyaman beberapa lama tuh karena hal itu gitu. Mungkin ya yang kita pernah bahas di sebelumnya kali ya, masalah perfection itu kalau gue sih itu yang paling parah. Karena itu tuh umur gue 15 tahun tolong, 16 tahun lah ya.
Bener-bener pasti kebayang banget sih, maksudnya Sas kayak umur segitu yang kayaknya anak-anaknya tuh masih pada main-main. Terus kayak lo harus udah, gue maunya nih hidup gue kayak apa nih ke depannya gitu kan.
Iya udah ngeri banget. Iya
dari gitu.
Lo ada gak lo?
Terus kalau gue apa kayaknya. Gue sih banyak sih emang nih. Makanya gue lagi milih.
Iya milih, gue tadi lagi milih tapi ya, gue ambil paling muda aja.
Ya oke. Gue tuh banyak. Pokoknya dari masalah gue dibully waktu SD itu tuh rasanya juga udah kayak gitu kan. Tapi ya udah tetap harus, gue harus nge-push diri gue supaya gak tenggelam lah di situasi itu gitu. Terus tapi yang paling berasa sih waktu pas ini sih, ngerjain skripsi pas punya bayi.
Gokil.
Itu yang paling gue ngerasa kayak apa namanya. Jadi waktu itu kan gue kan punya UNE kan umur pas lagi skripsi lah. Nah terus udah gitu pas pada saat itu tuh gue gak pernah kuliah gue tuh gak pernah ngulang dari awal. Jadi gak pernah ada apa namanya
remet-remet gitu.
Nah makanya tuh gue ngerasa kayak gue tuh bisa lulus tepat waktu gitu. Nah tapi ternyata akhirnya gue nikah dan gue hamil. Terus gue kayak sempat ngerasa parno kalau temen-temen angkatan gue yang gue deket nih sama mereka, terus mereka lulus duluan, terus ntar gue gimana gitu. Gue gak mau banget kayak gitu. Nah tapi kan situasinya beda kan, mereka ngerjain skripsi aja gitu kan. Sedangkan gue ngerjain skripsi sambil ngurus bayi gitu kan, itu kan kayak gitu. Ya udah akhirnya, tapi gue mikir gini, oke sekarang pilihannya di lo. Jadi waktu itu gue inget banget, gue abis buka puasa bersama bareng sama teman-teman kuliah gue bawa bayi kan, bawa si Une. Terus gue nanya sama temen gue, namanya Dean, Dek, lo udah sampai mana skripsi lo gitu? Gue baru bab 1 nih, bab 1 aja belum kelar gue. Itu bulan Agustus, gue inget banget. Juli-Juli Agustus gitu. Terus dia bilang gini, iya Nien, bulan depan aku sidang gitu kan. Gue kayak, what? Gitu kan, gue kayak, wah gila nih anak. Terus dia gitu, iya sidang, kalau jadi nanti lo wisuda kapan? Wisuda sih masih lama, April. Cuman kalau misalkan mau sidang, mau wisuda April, berarti
harus masukin
Januari, Januari lo udah harus kelar gitu kan. Terus kayak gue tuh langsung malam itu juga gue ngitung bulan, gue mikir kayak gimana caranya gue bisa lulus sebelum Januari gitu.
Gokil.
Gue akan melakukan apapun deh. Terus udah, ya udah akhirnya dari saat itu gue bener-bener kalau kayak Une tidur siang, gue ngerjain skripsi.
Terus gak kan istirahat ya intinya ya, malam-malam kan juga bangun. Iya.
Dia kebangun, jadi dari dia tidur tuh gue langsung kerjain. Kan ntar kan bayi kan kebangun lagi tuh, biasa kan jam 2 gitu kan, jam 2, jam 3, gue masih ngerjain. Jadi kayak gue baru tidur tuh, mau azan subuh tuh, setelah azan subuh tuh gue baru tidur. Itu bener-bener kayak,
kebayang sih.
Gila, asli zombie banget. Cuman mungkin kalau misalkan, gue tuh kadang kalau misalnya gue mikir ya, mikir kayak situasi itu lagi, kalau gue disuruh ngulang lagi, aduh gue kayak gue gak sanggup.
Tapi asli sih, gue tuh juga ada karena kita mau ngebahas tentang si self-compassion tuh. Sebenarnya tuh definisinya lebih ke kita punya punya daya welas asih terhadap diri kita sendiri. Maksud gue gini sih. Jadi gue tuh karena pengalaman itu kan, terus kayak beberapa hal lainnya lagi tuh, terus besok gue masuk UI segala macam. Tuh gue selalu ngerasa gue tuh nggak pinter, jadi gue tuh keras banget gitu loh. Gue kayak ini gue nggak istirahat, nggak apa gue kerja, apalagi emang gue tuh kayaknya DNA gue suka kerja kan, jadi gue kayak tak terus gitu. Terus sampai di satu sisi gue kayak waktu itu pokoknya kayak ada situasi gue ngerasa gue nggak boleh kayak gini nih gitu, karena entah gue sakit, entah gue jadi kayak lagi diem, tiba-tiba gue menangis
Keleng,
jadi gue bingung gitu loh. Terus kayak gue baru menyadari bahwa, tapi kayaknya gue malah baru menyadari itu pada saat gue punya anak Nin. Jadi gue tadinya gak sekasih, jadi gue kayak self-compassion gitu tuh, kayak gue kayak resiliensi gitu kan. Iya kan,
bener-bener.
Terus gue punya anak, terus gue ngobrol sama lo, terus gue kayak jadi gue punya bayi, terus gue punya perusahaan yang belum stabil, ya sampai sekarang juga gak sestabil itu gitu. Terus kayak banyak kegiatan lah yang gue harus kerjain juga, dan gue jadi perfectionist juga sama parenting gue waktu itu gitu loh. Ini harus target apa-apa, sampai satu sisi gue ada banyak hal yang gak bisa gue kontrol, dan ada momen dimana gue harus menghargai perasaan gue. If I need a break, then take it gitu, supaya gue bisa refresh lagi gitu. Akhirnya waktu itu gue kayak ya udah. Nah setelah itu, setelah saga 2-3 bulan ya, gue baru lebih sabar, baru lebih slow down, lebih kayak nikmatin hidup ini. Dan efek utamanya adalah gue jadi berkurang banget sesuatu yang bikin gue cemas dipikirin sampai besok pagi. Dulu tuh gue kalau mau sidang, gue gak bakal bisa tidur hari sebelumnya. Gue bakal kayak merem, tapi gue mikirin terus ngerisati kepala gue mencari kesalahan gue gitu. Atau setelah gue tampil tuh gue cari-cari gitu. Sekarang tuh, sekarang gue kayak lebih kayak ya udah, jadi lebih let go, lebih nyaman, gue gak cemasan. Dan jadi lebih, ya makanya kayaknya sekarang gue mampu bikin TikTok itu karena gue kayak udah melewati kayak bodoh, ya udah gue udah gitu loh. Kalau itu dulu mungkin gue kayak bakal ini maju gak ya, gue bikin gak ya gitu ya. Pasti gue bakalan kayak ih gue aneh banget mukanya atau apa-apa sih, gue bakal banyak banget mikir gitu. Jadi justru gue notice-nya adalah kadang si self compassion ini kalau kita kasihan sama orang itu gampang. Kita ngelihat kita ngelihat orang susah, kita perlu bantu. Tapi kita kasihan sama diri sendiri tuh enggak mudah.
Iya benar banget.
Iya kan? Kayak padahal prosesnya sama. Lo perlu lihat ini ada sesuatu yang sulit dari lo gitu, dari kita sendiri, karena kita nanyain kabar kita sendiri, makanya jangan lupa nanya kabar kita sendiri. Terus kita ngerasa bahwa oh kayaknya gue tuh butuh bantuan, gue butuh memperingan beban hidup gue. Terus kita tergerak nih, kayak kita tergerak nolong pengemis di jalan gitu loh. Ya udah kita tergerak, ya udah akhirnya kita bisa nolong. Kalau kita nggak menyalakan atau kita nggak memberikan ruang buat kita being vulnerable itu, kayaknya sih itu tuh kita ya itu nggak bakal terjadi di hidup gue,
iya,
gitu.
Banget. Iya. Ya gue juga pas tadi gue baca ininya tulisannya Debbie Ciela, itu tuh pas gue baca kayak, wah ini kalau ke orang lain sih kayaknya gampang-gampang aja, cuman kenapa ke diri gue sendiri itu susah banget ya? Itu sebenarnya ada kaitannya nggak sih Sas sama maksudnya sama psikologi gitu? Kenapa kita tuh lebih gampang kesayang sama orang dibandingin sama diri kita sendiri gitu?
Sebenarnya gini sih, ini juga hasil dari menurut gue hasil dari satu pengalaman hidup, dua kayak kebiasaan di sekitar kita juga gitu sih Nin, menurut gue gitu. Karena kayak misalnya kalau lo atau gue itu kita kayak kan anak pertama lah, terus kayak junjungan keluarga, kayak lo gak dikasih waktu untuk kayak bisa istilahnya
mikirin diri bisa, lo sendiri aja juga kayak
iya gitu kayak iya kan? Ya udah lo terabas aja dulu kenapa sih gitu. Terus atau kita kalau kita hidup dalam situasi yang orang-orangnya emang cepet sangat berprestasi gitu juga kan kayak ya semua orang gak apa-apa, masa gue kayak gini gitu loh. Jadi kayak kita selalu ngerasa ketika kita take a break itu diri kita salah gitu loh.
Atau itu gue banget gimana sih?
Ih, gue sampai sekarang juga masih sama gitu. Kalau gue hari ini kayak aduh kenapa ya gue cuman bikin
nonton
berapa
Korea doang.
Ya, iya gitu. Atau, ya kan? Parah banget sih gue gitu. Iya ya, itu tuh ada gitu loh. Atau kayak misalnya Kenapa gue butuh libur gitu, itu masih ada gitu. Yang sebenarnya juga cara gue menormalize itu tuh lebih ke kayak mencoba mencari fakta saintifik gitu loh. Kayak misalnya okay, badan gue butuh tidur, terus gue kayak dibeliin jam yang buat ngeliat kualitas tidur gue gitu kan. Terus kayak gue kayak mencari ulang kayak apa sih manfaatnya kalau gue slow down. Oh ternyata misalnya gue nemu fakta nih, kalau otak kita pakai terus untuk kerja itu tuh lebih dari sehari lebih dari 5 jam kalau gak salah, itu efektivitasnya tuh gak berbeda dengan lo malah gak lebih efektif gitu, malah lo gak lebih produktif. Okay. Jadi gue kayak mempelajari hal-hal baru yang membuat gue lebih santai karena gue udah kebiasaan. Jadi gue mesti setting kesana. Terus ini sih kadang kita tuh suka punya komparasi. Ya kita tuh gak ada apa-apanya gitu loh, orang lain tuh masih lebih susah. Di satu sisi bagus, di sisi lain untuk orang-orang kayak kita itu kita jadi kayak memecut diri kita kebanyakan gitu. Sebenarnya sih ini sih lebih ke arah kita harus kapan kita harus berhenti. Karena tiap orang punya titiknya sendiri-sendiri. Yang itu yang orang tuh gak ngeh, and it's okay, iya gak sih? Mungkin
ya bener-bener banget.
Iya kan?
Terus jadi jangan kepikiran kalau kita berhenti itu berarti kita payah, berarti kita kecapean. Maksudnya capek itu dalam arti kayak gak bisa apa-apa loh Nin, misalnya kayak gitu. Bukan
gampang
berarti
menyerah gitu,
tapi,
gitu,
gampang menyerah. Tapi memang kayak ya semuanya butuh waktu. Badan kita juga butuh istirahat, otak kita juga butuh istirahat. Atau mungkin jangan-jangan orang-orang di sekitar kita juga butuh kita. Ya gak sih? Kalau misalkan kayak kita kebanyakan kerja atau misalkan kebanyakan mikirin gue harus ini, gue harus itu tanpa mikirin orang-orang di sekitar kita, mereka kan juga butuh kita juga gitu.
Dan ini yang paling utama tuh kalau kita ngeritik diri kita terus menerus itu dibanding kita maju, kita malah jadi gak maju-maju gitu loh. Karena kita jadi selalu ngerasa kita tuh kurang gitu. Udah gue tuh self criticism gue tuh tinggi banget, jujur gitu. Gue selalu ngerasa
juga
semua hal gak ada yang benar nih gue lakukan gitu. Sering aja kayak aku gila gitu. Nah dulu yang membuat gue memperbaiki kondisi itu adalah ya gue di teman-teman gue atau kayak orang tua gue atau kayak ya pacar gue kayak selalu bilang ya tapi kan misalnya
gitu. Ya pasti gitu
ya. Misalnya kayak coba deh lo lihat faktanya deh, lo kan maksudnya kuliah di mana, terus kayak lo nilainya sekarang gimana, lo di secara umum orang lihat oh jadi gue bisa walaupun setelah dibanding kayak gitu tapi kan aku belum kayak siapa
ada aja
gitu.
ada aja.
Cuman ya di satu sisi memang bisa meningkatkan motivasi gue untuk lebih produktif, tapi di sisi lain jadi membuat gue selalu gak yakin sama kemampuan gue sendiri gitu. Yang itu akhirnya gak ngebawa kita kemana-mana sih. Jadi kita harus aware banget tuh sama pikiran-pikiran yang menghajar diri kita sendiri gak sih Nin?
Bener-bener. Terus sama paling gini kali ya Sas, kalau misalkan kayak punya banyak banget hal yang dikritik ke diri kita sendiri, mungkin kita selain bisa mikirin apa aja yang udah pernah kita lakukan, bisa ditulis juga hal-hal baik apa nih yang udah dilakukan hari ini gitu. Jadi biar kayak ketahuan, oh ternyata gue tuh gak cuma tidur-tiduran doang nih hari ini, tapi tadi pagi gue udah masak, terus gue udah ngepel kamar, udah sapu pel, kayak gitu. Jadi kayak ada hal baik kok yang lo lakuin hari ini, gak cuman apa yang ada di pikiran lo aja yang lo kritik ke diri lo gitu.
Iya, sama mungkin teman-teman harus ganti mindset. Productivity itu bukan tentang kita produce, tapi taking a break, quality break for ourselves is also a productivity gak sih? Kayak kita punya waktu istirahat buat diri kita yang bisa buat kita recharge lagi, me-time kita. Itu tuh produktivitas loh gitu. Jadi produktivitas ya, bener-bener. Tuh bukan cuman kayak ya itu tadi lo harus bisa ngapain, especially mungkin di tahun 2020 2020 ini yang kayaknya situasinya gak akan terlalu jauh berbeda di 2021 ya. Kita perlu tuh punya apa ya, teknik atau keterampilan merasa welas asih dengan diri kita sendiri. Karena ya lo lihat aja bunda, semua jadi, pekerjaan kena.
Bener banget. Jadi resiliensi itu penting, tapi jangan lupa welas kasih sama diri kita sendiri.
Betul, gitu ya. Iya. Jadi itu sih kalau sebelum Ninda, karena ini adalah season terakhir kita, kenapa kita pilih season terakhir, season apa, episode season, terakhir kita. Gue mau ingetin aja, 2020 it's been tough for everyone, susah banget. Aku ngerti kayak kita harus di rumah, terus kita harus berhadapan dengan semua tugas dan kegiatan secara online. Even aku dan Dinda pun yang pekerjaannya banyak di online juga mengalami kesulitan catch up atau apa ya, menyusul perkembangan teknologi dan kayak tetap bisa apa ya, beraktivitas produce di sini dan tetap apa ya, tetap bermanfaat gitu buat banyak orang tuh, itu juga susah buat kita. Jadi bener banget teman-teman, jangan lupa tiap hari sebelum tidur coba deh you say thank you to yourself, terima kasih hari ini udah berbuat apa, tanyain kabar lo, dan coba take a break supaya jadikan istirahat, jadikan welas kasih kepada diri lo sendiri ini sebagai bagian dari produktivitas lo. Dari aku sih gitu bunda. Kalau dari bunda?
Bener banget bunda, udah kayaknya udah klop nih bunda.
Aku tambahin dong.
Beneran tau gak sih episode ini? Kayak aduh, ini beneran baba ini kita nih gitu. Ya tapi pokoknya intinya dari semua apa ya, episode-episode Rumpi Mami yang udah pernah kita kasih ke kalian, semoga bermanfaat ya buat Rumis ya gitu. Terus
semoga.
Pokoknya memang kayak 2020 ini penuh dengan perubahan-perubahan yang bikin kita kaget. Tapi ya itu, ingat tadi, resiliensi penting tapi welas kasih juga penting guys gitu. Betul. Jadi terakhir apa ya, aku mau ngucapin terima kasih banyak ya Sas ya, kita ya, kita mau ngucapin terima kasih banyak nih ke Rumis yang udah dengerin Rumis kita dari episode 1 sampai episode ke 30 berapa nih sekarang nih, 36 35, nah pokoknya segitulah 35 tuh, episode 35. Terima kasih banyak nih teman-teman yang udah pada dengerin. Terus jangan lupa kalau misalkan nanti mau dengerin, ya dengerin aja lagi di Spotify.
Kalau kangen,
ada.
Iya masih ya ada kan? Loh kita.
Terus juga mau makasih banget buat tim Rumpi Mami yang udah nemenin kita Seamless selama setahun ini. Iya, Seamless, terima kasih banyak ya. Udah ngasih kesempatan ini buat aku dan Saski. Apa namanya, ngobrol-ngobrol
di Rumpi Mami ini ya.
Ah jadi sedih. Ya udah Saski, ada yang mau ditambahin gak? Buat babai-babayan hari ini.
Aku terima kasih sama semuanya aja. Mungkin kita gak perlu sedih kali ya, mungkin karena ini tuh ada jalannya begini, mungkin kita punya jodoh lain yang lebih seru lagi.
Bener,
jadi
bener.
Doain kita sama-sama buat bisa terus bareng-bareng, buat bisa terus berbagi buat teman-teman Rumis sekalian. Yeah. Dan benar, gue terima kasih banget.
Ya kan?
Asli, gue terima kasih banget sama tim Seamless sih, tapi thank you banget.
Dan
Indika, Indika ya, thank Indika. You banget ya.
Terima kasih banyak. Ya ampun, jadi sedih beneran. Oke deh, terima kasih banyak Rumis sudah dengerin kita dari episode 1 sampai sekarang. Terima kasih banyak, terima kasih banyak. Aduh aku udah sedih banget ya, udah deh.
Gue tau lagi Dinda nangis.
Tadi mau nangis. Apa-apa? Apa?
Dari ke pause, dari tadi ke pause recordingnya. Aduh, sorry banget.
Oh dari yang mana?
Tapi kan kita punya rekaman masing-masing kan?
Ada, kita ada rekaman masing-masing kan? Iya, enggak apa-apa bunda.
Ya udah. Ya udah aku bye-bye dulu ya. Oke deh. Ya udah, terima kasih banyak Rumis. Bye Rumis.
Iya, bye.
Bye.